acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. De juláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan, no queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría.
Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM, a radio comunitaria da Coruña. Estamos no Monte da Zapateira, emitindo hoxe día 4 de marzo, ás 19 horas en directo. Estamos no estudio Rafaela Herbada, Mister Bugalú nos mandos técnicos, Tommy Desastre neste maravilloso micro de Cuac FM. Dicirvos que fai 30 anos andábamos moi nerviosas. Dicían que en 4 días chegaban os equipos, a antena e o emisor do que ia ser a primeira radio universitaria, posteriormente comunitaria da Coruña, ata as instalacións do campus da Zapateira, onde non estamos agora, pero un pouquiño máis arriba, o que era a Facultade de Económicas. E o resto é historia, e falaremos diso noutro programa, porque hoxe temos tres chamadas telefónicas que posiblemente ocupen case todo o tempo de emisión, pero antes sí que temos uns minutos para dicir que non puidemos emitir a semana pasada por un tema de traballo. dende o último programa de febreiro ata este, o noso amigo de sempre, xunto con outro dos nosos amigos de sempre, liou unha gordísima. Eu lembraba agora ese momento épico no que a actual Nobel da Paz entregáballe ao presidente dos Estados Unidos como recoñecemento pola súa tarefa a prol da humanidade. Non sei con que criterio ni en que momento de pelotismo máximo de das a un señor, toma, eres o merecedor do Premio Nobel da Paz. O seguinte, pois,
a ver, non é que sexa, non é que sexa un Premio Nobel máis prestixioso de todos, porque o levo cada peixe que nos facemos unha idea. Pero bueno, desta fin de semana é unha especie de estranísimo peche do círculo, non? Porque xa case ninguén se lembra, pero en 1953
eu non me lembro.
Irán era unha democracia. Elixía aos seus gobernantes por sufraxio. Pero tiveron a mala idea de botarlle unha ollada aos seus recursos nacionais, uh-huh, e facerlle unha auditoría a multinacional estranxeira que se explotaba prácticamente en exclusividade, que era British Petroleum, BP. Uh-huh. E iso acabou en 1953 cunha golpe de Estado que entre o Reino Unido e Estados Unidos, promovido por Reino Unido e Estados Unidos, que a CIA denominou Operación Ajax, e que está desclasificada, polo menos parcialmente, creo que se pode ver, e iso, que derrocou ese goberno e instituiu un goberno autoritario encabezado polo Shah de Persia, o señor Reza Pahlavi, non? Pai. Que agora queren promover o seu fillo como claro, o sea, a ese réxime o sustituía
non tengo fillo este.
O revolución islámica, pois non sei, pero cando votaron o xa era un neno. Ajá. Pois igual a nosa idade máis ou menos terá. Pero sei que aglutina a parte da oposición ao réxime dos ayatolás fora do país.
Pero esta xente sabe que ten que invadir para fazer iso.
A ver, eu non vexo que isto vai a ningún sitio. A mí me parece unha operación para despistar dos papeles de Epstein, pouco máis. E se poden pinchar algo de petróleo.
Pois a que están liando polos papeles de Epstein.
Bueno, pero que estás falando como se houbera unha persoa competente e cuerda ao comando.
Non, pero eu ainda pensaba hoxe, mentras facía a comida, mira ti que tontería, pensaba, pero ao redor deste home non haberá non. Uns cantos que digan para.
Este home frea. Rodeouse de persoas tan tolas como a él.
O sea, como son hooligans, os hooligans de Trump.
Tanto ou máis mediocres que él. Entón, hai unha non administración no país máis poderoso do mundo.
Eu escoitaba tamén outra das cousas.
Porque os escoitas en madre mía. Claro, agora mesmo eu penso que manteñen máis ou menos a integridade do país, pois cargos intermedios da administración, que como un estado relativamente pequeno, pois que o están xestionando con o mellor que poden, que non é moito. Eu o que me pregunto é que pasa co Congreso e co Senado.
Eso, outra das grandes preguntas. Mire,
porque acaban de entrar
somos en aquí
guerra,
os congresistas.
Acaban de saltarse a toreira.
Claro, dicía Javier Fesser, que está ali, dicía, aquí está todo o mundo flipando, porque claro, en teoría, shock, claro, para determinadas decisións non vale que o presidente diga, dalle o botón. Non, mira, hai que pasar polo Congreso.
Se non hai algo moi, moi urxente, uh-huh, non se pode, claro, isto é unha guerra a demanda, quero dicir, sí. Eles chamanlle war by choice, o sea, entramos en guerra porque quixemos entrar, e iso non se pode facer a priori sen o consentimento do autorización do Congreso. E logo tamén,
e quen teria que dar a orde de vamos a deter a este tolo e metelo no cárcere,
bueno,
por tomar decisións,
iso sería un impeachment, eu non o vexo probable. Non sei o que vai pasar, o sea, pero non o sei ninguén, non o sabe ninguén. O que sí que se sabe é que isto para nin sequera para a base electoral de Trump son boas novas, porque é moi previsible a suba do prezo do petróleo, con todo que conleva iso en cascada. Quero dicir, se querían controlar a inflación, pois vai ser que non.
O se bote gasolina. Xa subiu de carallo.
Claro, pero bueno, se queren causar outra crise do petróleo. E bueno, porque Irán sei que quedou bastante descabezada, ¿no? Pero cando se reorganicen, a ver, Irán non é un paseo en bote dende un punto de vista militar, ¿no?
É un sitio que, tirando a grande,
É un país enorme, é un país... a ver, eu non penso que vai a ver, como lle digo, os yanquis botas no terreo. Sería un suicidio. O sea, xa tiveron de mostra a guerra Irán-Irak, que foi unha carnicería de dimensións. Eso sí que foron, eso sí que foi furia épica, porque foron anos e anos de desgaste, de masacre. Eso quere dicir que aí hai moita xente con experiencia militar, con unha capacidade de resistencia. Vamos a ver, que son persas, son xente que tiveron o imperio máis grande do mundo, digamos que un país máis ou menos de máis de 2000 anos de antigüidade. Quero dicir, non é unha coña. De feito normalmente non adoita haber represalias. Irán non tardou ningún día
En lanzar
un contraataque, ¿no?
Sí, a uns cantos países, por certo.
Sí, claro, a todos os aliados dos Estados Unidos na rexión. Claro, porque a eles o que lles interesa é, ai sí, pois ante unha ameaza existencial, ¿no? Pois non hai límites. O sea, veo mesmo que lle puido pasar a Israel hai décadas, ¿no? O sea, na guerra dos seis días, unha cousa así. Ante unha ameaza existencial, respondes con todo o que tes, porque sabes que se non respondes, desapareces, ¿no? Pero claro, agora quen está presionando, sometendo unha ameaza existencial a determinados países son precisamente Estados Unidos e Israel. Eses países pues, se van a defender co que teñan, partindo da base que a ninguén lle gusta o réxime que había, que era un réxime totalitario, teocrático, espantoso, terrible e todo isto, pero hai un dereito internacional, querido.
Bueno, pois falando de dereito internacional, non sei como a miña cabeza chegou a que hoxe me apetecía recuperar a guitarra e a voz de B.B. King, e seguindo o fío de que canción podía poñer, pois esta que ten un título...
Por poñer algún americano que nos cae ben.
Sí, e poñendo un título que venga a conto de todo isto que estamos a falar. Paying the cost to be the boss. O sea, pagando o custe de ser o xefe. Pois a ver si realmente este home paga o custe a corto prazo, porque senón non chegamos ao 2027. Dalla play, Mariano, que isto é tremendo. Ai, que paciencia.
When I'm talking to you, you think you ought to do, baby, anything you wanna do. That'd be crazy, baby. That's gonna be out of your mind. Long as I'm paying the bill, I'm paying the cost to be the boss. I'll drink if I wanna, play a little poker too. I don't want to say nothing as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, as long as I'm paying the bill. I don't want no mouth of you. About the way the world to live. Gotta be crazy, baby. I'm gonna be out of your mind. Long as I'm paying the bill, paying the cost, be the boss. Baby, you're just using my name. But I tell you I'm gonna have the money. I don't want no back talk. You don't like what I'm doing. Pick up your things and walk. Gonna be crazy, baby. Not gonna be out of your mind. We'll be right back.
7:15, continúas en Cuac FM, na Radio Comunitaria da Coruña. Como dicía, temos tres conversas previstas ao longo do programa de hoxe. Comezamos cun amigo, familiar, escritor, un montón de cousas, que ademais está de parabéns porque acaba de recibir un premio. Rodrigo Costolla, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde, que tal, como estamos?
Pois nada, felicitando ao artista, neste caso, un premio a mellor novela histórica de 2025, que iso, no momento que recibes a chamada, é como caramba, pero estades seguros que son eu?
Sí, exactamente, esa foi a sensación, digamos, ¿no? Porque, como ben dice, xe, o premio que deron, máis alá de que gustea de acordo ou non, premio que deron a mellor novela histórica de toda España no ano 2025, entre unha selección de máis de 100 novelas, ¿no? As 100 novelas históricas que esta xente, que este xurado de 26 persoas, pois consideraron que eran as máis destacadas de todas as que se publicaron en España, como decimos, pois acabaron seleccionando O século do milagre, o cal, bueno, pois obviamente un orgullo enorme para mí.
O século do milagre é unha novela que nos remonta ao século XI, se non lembro mal, Santiago de Compostela, Diego Selmírez é o protagonista, entre outra xente que andaba por ali, e supoño que cando decides apostar por ese personaxe porque antes liches un montón sobre as súas aventuras e falcatruadas incluso.
Pois vouche decir, algo sabía, pero dende logo realmente me enterei en profundidade foi cando me puxen a documentarme para a novela, non? Algo sabía porque o Camiño de Santiago a min é algo que, bueno, que me encanta desde sempre, que forma parte da miña vida. Estou facendo o Camiño de Santiago unha vez tras outra, levo 30 camiños de Santiago feitos en estes anos, en moitos anos, obviamente. Bueno, pues, cada cousa que caía nas miñas mans acerca do camiño, home, eu son de Santiago, vivo aquí en Santiago, calquera cousa que eu descubro, unha historia nova sobre a miña cidade e demais, todo iso encántame. Entón, como ben dís, pues, eu sabía de Selmírez, sabía quen era Selmírez. Pero dende logo non sabía todo o que Selmírez fixera, non? Ele é o que, cando Selmírez nace, e isto é importante sabelo, en Compostela non había catedral, nin había un obispo, sequera. O obispo estaba en Iria Flavia. E a tumba, a suposta tumba do apóstolo Santiago, pues, estaba cuestionada polo propio Vaticano. O propio Vaticano negaba que esa fose a tumba dun apóstolo. ¿Sí? Ese é Santiago de Compostela que él se encontra. E cando Selmírez morre, el xa foi non só bispo, sino arcebispo, deixa casi construída de todo a catedral e xa puxo a Compostela á altura de Roma e de Xerusalén, como un dos tres lugares sagrados da Igrexa Católica, non? De Occidente. Que, bueno, independentemente de que eu sexa completamente ateo, me parece unha proeza absolutamente brutal na vida dun home, non? Dun home que nin sequera era un príncipe, nin un rei, nin un duque. Era o fillo dun soldado. Entón, bueno, a verdad que a figura de Selmírez me parece tan, tan fascinante. Todo o que el fixo a todos nos sona, por exemplo, o Códice Calixtino, esa é outra creación de Selmírez, por exemplo, non? E que sona non seguramente porque foi roubado fai uns anos, pero deberíamos saber aquí en Galicia que é unha das obras literarias máis importantes da historia da humanidade, que é máis bello o Códice Calixtino incluso que a Catedral de Compostela e que a nivel de importancia e de relevancia artística pues pode estar perfectamente á altura da catedral, ¿no? Por todo iso decidimos entrar a contar a historia, a auténtica historia de Compostela a través de Selmírez, claro.
Pois todo iso atopádelo na novela O século do milagre, pero como isto non para, resulta que fai uns días nada máis aparecía unha nova novela, neste caso Fillos de Gael, unha obra que xa existía previamente en castelán, que se reescribe, que agora chega nunha nova versión, galego e castelán, e que este venres, quen teña ganas, pode achegarse ata o Circo de Artesáns, que xa hai un pouco fetiche para ti, porque levas ali varias presentacións con abarrote sempre, a 7 da tarde este venres.
Este venres a 7 da tarde nos Circos de Artesáns, efectivamente, ali ao lado da Igrexa de San Andrés, aberto a todas as persoas que queiran vir, totalmente, bueno, gratuito, vamos, é unha presentación de novela, pero non só iso. Eu sempre gusta moito falar acerca das motivacións históricas que a min me levan, non, a escribir unha novela. Acabo de comentar as motivacións que me levaron a escribir O século do milagre. Bueno, pois este venres explicaremos polo miúdo, en uns 40 minutos, máis ou menos, o que me levou a escribir a novela que titulamos Fillos de Gael. Quen son os Fillos de Gael? Bueno, pois iso que imos contar, imos remontar a esa gran civilización perdida dos celtas, permanentemente en cuestión, pero non imos falar dos celtas realmente, ou polo menos non como... Bueno, non con unha visión clásica, non, do que é o celticismo. Un tema que sempre está en cuestión, sempre está, bueno, pois, posto en dúbida por parte de dos académicos, dos estudosos, que, bueno, que a mí o que me levou a escribir esa novela sobre ese celtismo atlántico noso que nos negaron moitísimas veces foron os últimos avances científicos que proveñen das universidades de Oxford e de Harvard e que, bueno, hai unha tese moi, moi forte que ven a dicirnos que sí, que iso que se nos negou tantas veces, ese celtismo do arco atlántico, esa conexión entre Bretaña, Gales, Escocia e Galicia e Irlanda, por suposto, é real e empeza a estar avalada con coñecemento científico, con bueno, últimos avances, non? Bueno, pois pues iso que me leva a min a escribir esta novela e, bueno, que realmente é unha novela de aventuras totalmente apasionante, que a min me gusta e, bueno, disto falaremos este venres no Circo Artesans da Coruña, en San Andrés, a partir das 7 da tarde.
Máis ou menos, para que a xente se ubique, se antes falábamos do século XI, esta novela, cando transcurre?
Claro, eu, ao falar dos celtas, a xente dirá, bueno, pues previa a romanización, non? Non, porque o que nos queremos contar precisamente é que ese pobo non foi exterminado, non foi aniquilado, nin sequera foi totalmente romanizado. É certo que sí, os galos, por exemplo, foron derrotados por Xulio César, ademais, non? Os galos ou os numantinos, os celtíberos de Numancia, non? Foron derrotados tamén por Roma, en torno ao ano cero da nosa era, non? Un pouco antes e un pouco despois. E esas eran os celtas que os romanos coñecían. Despois, os celtas da esquina, os do Currucho, os celtas atlánticos, os que había en Gales, en Escocia, máis alá do Muro Adriano, ou nestes confins do continente, estes confins galaicos, eses para eles non eran chamados celtas. Eran outros povos moi salvaxes, bueno, que a eles lle resultaban moi alleos e que lle resultou moi, 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 moi difícil conquistar. Tanto é así que podríamos decir que Roma non chegou a conquistar estes povos e que esa cultura atlántica baseada nun dominio que podemos demostrar con probas arqueolóxicas, un dominio da navegación excepcional que había nestes povos, bueno, pues eso é unha realidade e a día de hoxe unha realidade científica, científicamente aceptada por parte da ciencia histórica. Por iso nos contamos unha historia que transcorre no final da Idade Media. Porque esos povos siguen estando vivos. Nos poderíamos ir, claro, a loita, que se contou tantas veces, ¿no? A loita dos celtas contra os romanos, nin moito menos. Queremos contar, e ese é o lema da nosa historia, non? Que foi do povo perdido? Que pasou cos fillos de Gael? Uh-huh. Ese é o que nos contou.
Portugal entra na operación, ou parte de Portugal entra dentro desas nacións celtas, ou se queda fora?
Bueno, seguramente sí, tendo en conta que ademais Galicia, os límites de Galicia foron variando moito no tempo e, bueno, ata o Douro, sinceramente, ata o que hoxe é o Porto, eso sempre foi Galicia, ata que precisamente Selmírez decidiu aprobar a escisión dese condado do sur de Galicia, dese condado portucalense, e gracias a Selmírez, e estamos cambiando de novela, pero ven ao caso, se crea ese novo reino de Portugal en torno ao ano pues 1140, máis ou menos, un pouco antes. Previo a iso, toda esa zona era Galequia, era a Galequia romana, era a Galequia pré-romana incluso, e foi despois tamén ese reino suevo, que non, bueno, que non ven o caso, pero que continuou con esa área xeográfica, non? É certo, sí, posiblemente parte de Portugal si fose pertencente, pero xa queda, a nivel de navegación, pensemos que xa queda un pouco, non só un pouco máis longe, sino moi contramán, moi contracorrentes, contra os ventos e demais. Por tanto, esa área de navegación, esas correntes que xa estaban identificadas en ese tecino calcolítico e que xa sabemos que había ese comercio entre Galicia, sobre todo norte de Galicia, toda esa península de Armórica, todo que a Bretaña, Gales, Irlanda, Escocia, a Illa de Man, incluso, Bueno, Portugal queda un pouco a desmán desas rutas de navegación, vale? Por tanto, algo tocaría allí, pero pouco.
Uh-huh. Para a xente que non poda achegarse ao Circo Artesáns este venres ás 7 da tarde para escoitar esta historia sobre os fillos de Gael, hai unha segunda oportunidade de pasear, neste caso, con Rodrigo Costoya polo centro da cidade o sábado. Isto, pois tamén, unha actividade gratuita para divulgar unha serie de cousas que foches plasmando nas novelas, pero que están na nosa cidade. Contanos un poquinho sobre ese paseo, saída e un pouco percorrido que tes previsto.
Pero fixense, a ver, o paseo tamén é aberto a todo o mundo, totalmente gratuito, non fai falta inscribirse, só hai que estar o sábado, este sábado, ás 12 da mañá, na Praza de María Pita, ao lado da estatua de María Pita, vale? Ali xa comentaremos que non se chamaba María Pita e, bueno, unha serie de cousas que a xente, pois, a veces ignora e que son moi importantes porque coñecer o que é a súa propia historia, a súa propia cidade, bueno, pois é coñecerse a sí mesmos, non? Entón, bueno, o caso é que nas miñas tres últimas novelas hai historias coruñesas, hai historias moi, moi coruñesas. E imos por partes. Este paseo non tiñamos pensado, verdad? Non tiñamos pensado ofrecelo, pero, bueno, había tempo que unhas persoas nos preguntaban se íbamos volver a facer algún paseo literario pola Coruña, bueno, en fin. Decidimos ofrecelo ahora, porque a verdade que temos unha axenda por diante os próximos meses, bueno, que non deixa ningún resquicio, entón este sábado aproveitamos, ¿sí? Que historias podemos encontrar nestas tres últimas novelas? Bueno, falamos desta última, Os fillos de Gael. Bueno, mencionaremos a importancia que ten a Coruña e a propia Torre de Hércules na mitoloxía irlandesa. Na mitoloxía irlandesa, no famoso Lebor Gabala Eren, que relata que, bueno, que realmente os conquistadores de Irlanda proviñeron de Galicia, ¿no? Porque dende o alto dunha torre, un deles, e aí entran estes Milesios, Breogán, que nos sona bastante, ¿no? Bueno, pues todo isto pertence a esa mitoloxía. Entón, algo disso falaremos, dos celtas e da importancia para as culturas gaélicas da cidade da Coruña, ¿no?
E da boa vista que tiña o tipo ese que veu Irlanda dende arriba.
Tiña que ter moi boa vista, efectivamente. O que pasa é que este relato de Lebor Gabala Eren, como decimos, é un relato mitolóxico, ¿no? Como todos os mitos fundacionais de calquera país ou incluso de calquera cidade, porque poderíamos aquí falar do outro gran mito fundacional da Coruña, non? Que é a derrota de Xerión por parte de Hércules. É posiblemente un caso único. A cidade da Coruña ten dous relatos fundacionais tremendamente sólidos, pero tremendamente sólidos. É que decir, que quere dicir sólidos? Que eso sucedeu de verdade? No, obviamente non, é mito. Pero que teñen unhas raíces moi fondas. E un deles está eso, no gran libro da mitoloxía irlandesa, da nación irlandesa, nada menos, O outro, como decimos, bueno, pues sería un mito máis da área greco-romana relacionado con Hércules, ¿no? Pero bueno, de algo disto falaremos, disto falaremos tamén das historias dos peregrinos que chegaban á Coruña, como chegaban, como era a viaxe que les abordaban desde as Illas Británicas ou desde o norte de Europa, onde desembarcaban e que era o primeiro que facían ao chegar á cidade. Falaremos de como era a cidade da Coruña en eses tempos, estamos falando dos séculos 12, 13, 14 fundamentalmente, ¿no? E a última gran historia que tamén podemos encontrar nestas novelas, en concreto na novela da última reliquia, que foi unha novela moi, moi exitosa na Coruña, porque contamos, bueno, pues cousas moi importantes, ¿no? A Coruña foi un punto de importancia mundial que cambiou o curso da historia en un momento determinado. E foi precisamente no momento no que viviu esa muller que hoxe coñecemos como María Pita, aínda que se chamaba Maior Fernández de la Cámara, pero bueno, o ataque de Lake.
Uh-huh. Imos facer unha cousa, imolo deixar aquí, porque temos aínda dúas chamadas e o programa de hoxe ven super concentrado, e así deixamos a xente coa curiosidade para que o sábado se animen a pasear, que é unha actividade sanísima, e de paso, se aprendes cousas, pois mellor que mellor. O sábado, ás 12 da mañan, na estatua de María Pita, e o venres, este venres, día 6, ás 7 da tarde, no Circo Artesáns, tedes dúas citas con Rodrigo Costoya e todas estas historias, porque eu creo que neste caso, pois, pois xa dixes o paso de escritor a esa, ese desexo de divulgar todo isto e que a xente, aínda que non se xa, non se anime a ler as novelas, pois que vaya descubrindo un montón de cousas, que tire do fío despois na súa casa. Creo que é unha actividade apaixoante, coñecer a nosa historia e polo menos pois ter esa curiosidade de saber todo o que houve aí. Moitísimas gracias, Rodrigo. Estaremos a esta fin de por aquí.
Moi ben, vémonos na Coruña. O vendres o sábado, cando queirades. Unha aperta.
Apertas, chao, chao. Bueno, imos escoitar un par de minutiños dunha canción. Si queredes, despois de escoitar a Rodrigo no Circo Artesans, a 5 minutiños a pé, tedes o Teatro Colón da Coruña. E as 8:30 da tarde hai un concerto para a xente que lle gusta a música de autor de Pedro Guerra e Javier Álvarez. Unha combinación que non se soe ver, que fixeron moi pouquiños concertos xuntos neste formato. É a 8:30, Teatro Colón, entradas en a taquilla, e recuperamos unha das cancións que deu a coñecer, aínda que, por suposto, Contamíname se comeu a todo o resto, pero Pedro Guerra fixo cancións moi chulas, e esta fala dunha historia pois que toca o corazonciño. Pedro Guerra.
Del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente.
Y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río.
En el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente.
Y arriba del puente la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente las 8 con frío, lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido, cualquiera te vende un billete hasta el río. Están los de abajo, que es menos que arriba. Y luego está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Son as 7:33 minutos, estás escoitando Alegría en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, e imos coa segunda chamada que prometíamos ao inicio do programa. Neste caso, unha fotógrafa, Diana Fajardo, que mañá inaugura exposición na Coruña, e queríamos que nos comentase un pouquiño, pois iso, que pode ver a xente que se achegue a esta exposición. Hola, Diana, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal, Tomi?
Pois nada, encantados de falar contigo. Estábamos a comentar que mañá ás 6:00 PM, na sala de exposicións de Durán Loriga, onde está o CEGAI, pois inauguras esta exposición. Contanos, que vai ver a xente, como se titula?
Pois a exposición titula-se Virando Rosa, é unha exposición fotográfica en torno ao cancro de mama, en da que non... É sobre o cancro de mama, pero realmente é sobre como nos violenta a medicina, as mulleres, por el feito de ser mulleres, non? Porque se tardan máis nas diagnoses de infartos porque non estudiamos outras enfermedades en nós. Bueno, a verdade é que o tema do cancro de peito, que mayoritariamente nos pasa as mulleres, pois a presión que temos ca estética polo... las operacións, o pano rosa, que temos que estar ben, que temos que somos valentes, que somos loitadoras, no, estamos son mulleres que están pasando por unha enfermidade bastante técnica con eso, si da por riba, non? dulcificarlo todo con rosa. Uh-huh. Pues bueno, un poco visibilizar esto que
pasa. O sea, por lo que estou lendo na información, ti conversas con unhas 30 mulleres de toda a provincia da Coruña para levar a cabo este proxecto que levou un premio, o Luisa Villalta de o ano pasado, a 7ª edición, a través del pues, podes levar a cabo este proxecto que, por lo que estás a contar, vai bastante máis alá dunhas fotografías, ¿verdad?
Sí. Bueno, hicimos eso, entrevistamos a más de 30 mujeres, finalmente, bueno, esto es una exposición fotográfica, un libro. Hago fotografías, los textos se escribe a periodista Dolores Vázquez, uh-huh. Con esto pues, tenemos un montón de material para contar lo que les pasa, finalmente a 13 mujeres que son las que entran al presente. En la exposición van a ver 23 fotografías, un resumo de estas historias, y después también está el libro para mercar en Queira, casi tres historias más extensas, 40 fotografías, creo que finalmente van al libro.
Uh-huh. Si tuvieses que resumir moito a experiencia, o que de algún xeito estaba na conversa de case todas elas, cal sería, pues, podemos decir, como una especie de reivindicación de cara a sociedade para entender mellor o que están pasando.
Primeiro, eso repito varias, ¿no? que les dijeran a ellas, qué sorte que para ser cancro de mama, ¿no? Poñer a palabra sorte e cancro, a mesma frase parece como un pouco burrada. Despois, pues, non sei, moitos comentarios médicos que son moi dolorosos, ¿no? Pues, como que se boten a culpa por engordar, por que se desemboquen outras cousas, que se tomen decisións con respecto a implantar sin decirte siquera, nada, non te preocupes, entre si sales igual que estaban. Quitamos e te ponemos unha prótesis, sin contarte nin as consecuencias de todo iso, ni bueno, ni cuestionar que igual vos non quer, ¿no?
Claro, claro.
Ya está quitando, me tenías que quitar, pero igual no me quiero implantar. Sí. No entiendo por qué, o no quiero ahora, o bastante tiene que estar pasando ahora como para... teste que ver bien, ¿no? Ponte bien, estate bien, eso.
Sí. Bueno. Tiveches esa oportunidad de, non sei se entre elas, todas as que están no libro, algunhas delas se coñecían entre sí, ou en algún momento tiveches esa oportunidad de poñelas en contacto, porque supoño que tamén, digamos, unha parte terapéutica, pois, de algún xeito é falar con persoas que están pasando algo como a ti, que o nivel de comprensión seguro que moi, moito maior con xente que non está na mesma situación.
Sí, bueno, por unha banda, ahora de difundir esto, si lo conocían, porque, por ejemplo, una de las asociaciones que ayudó a difundir, también nos buscábamos mujeres que pasaran por esto y quisieran colaborar, son Asociación de Remeiras de Barco Dragón, Volvoretas de Auga de la Coruña, entonces entre ellas sí que se conocían, claro. Después, lo que hicimos fue ahora, la semana pasada, cuando ya teníamos los libros, hicimos una merenda en la casa, para que se coñeceran, para hacer los libros, así que algunas sí que decían, pues estaría bien hacer algo para coñecernos entre los, ¿no?
Ajá.
Ahí sí que, bueno, pudieron ir a mitad por temas de agenda, uh-huh. La verdad que estuvo muy
bueno, intenso. A mitad ya hay una cifra, para, tal como está cosa ahora mismo, reunir a mitad de cualquiera proyecto ya es una pasada, sí. Sí, sí.
Pues vinieron, a mitad de más una, fíjate. Uh-huh. Sí, bueno, bien, o sea, muy bien, fue muy enriquecedor, intenso, porque bueno, al final son siete situaciones duras, bueno, estar compartiendo, bueno, muy chulo, bueno, también a un momento que tienen para poder bueno, comentar cómo fue la experiencia para ellas, también dentro del proyecto, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Bueno, después inauguramos en Compostela, acabamos de retirar ahora, y ahí también sirvieron también cinco, no sé qué decían, pues. Y ahora, pues mañana en Coruña supone que se conocerá el resto de la gran mayoría de las, porque bueno, esperamos que vengan mayor parte delas porque a maioría eran aquí.
Lembremos que estamos a falar da exposición que Diana Fajardo inaugura mañá xoves, importante para a xente que nos escoite en redifusión. Estamos a falar do xoves 5 de marzo ás 6 da tarde na sala de exposicións Salvador de Madariaga, que está pues, na rúa do Alnoriga. Ata cando se vai a poder visitar?
Ata o día 24.
O sea, que isto é casi sprint. Dá un pouco...
Sí, porque, bueno, ten que ser sprint porque o ser un premio estatal alta, teníamos unha data de finalización, entonces ten que pasar por Compostela. O que nos ofrece, dixéramos, era Compostela, Coruña e Ferrol, e tiña que estar nas tres cidades antes do 31 de marzo. Ajá. Entón rematamos o 27 e inauguramos en Ferrol por eso mismo.
Vale,
después
vale.
Esperamos que teña máis percorrido, poderá mover con máis calma. Bueno,
sí, sí,
tamén en marzo é o mes que aí se pode mover o máis interés, por lo menos a nivel político, ¿no?
Claro, sí, sí, al final, pues de algún xeito, claro, sí. O foco do 8M está aí, estas iniciativas pues se visibilizan sí, máis neste sí. Período. Pois, Diana, moitísimas grazas por estes minutos, tamén por darlle voz e imaxe a estas mulleres nesa situación, pues seguramente case calquera persoa que nos escoite tivo ou ten ou terá, por desgraza, no seu entorno algunha muller con esta sí. Enfermidade ou con outras similares, pero
o
bueno,
exacto,
sí, porque
esto es o tema este que nos toca de perto, queríamos ou non a todos.
Sí, sí, totalmente. Claro. Pues nada, que vaya moi ben esa inauguración e moito ánimo con este e con outros proxectos. Unha aperta.
Moitísimas gracias.
Ben, pois xa vedes que a cidade non para en ningún momento. Hoxe mesmo, por certo, se alguén está con gañas de concerto, na sala Mardi Gras tedes a posibilidade de ver unha banda francesa de punk que se chaman The Scanners. E no Garufa Club, se queres botar unhas risas, están os da Impro, as e os da Impro, porque son tremendas. Hoxe, pues, a ver, van variando, non podo dicir quen estaba esta noite, pero ambas actuacións empezan ás 9:30 da noite, así que dende agora quedan un par de oriñas. Estamos a falar, lembro, estamos a falar o 4 de marzo, que estamos a mércores. Eso, que non se nos lía xente que nos este escoitando mellor o domingo pola mañán, que diga, estes rapaces tolearon, non, que nos escoitas en redifusión. Imos a escoitar a última canción do programa de hoxe, preparar a seguinte chamada. Dicir que anda circulando por aí un vídeo moi chulo dun concerto, creo que no Reino Unido, de Florence and the Machine, que está como unha especie de pasarela, como eso, típico escenario que despois ten unha pasarela cada diante, entón ves a todo o público en momentazo con esta canción saltando non sei cantas miles de persoas ao mesmo tempo. Bueno, creo que si non vos saltou aínda, pues buscade Florence and the Machine Take Dogs Over, e así pues seguro que atopades. Así que un subidón de canción e a volta unha última chamada neste alegría de hoxe tan telefónico. Happiness. Con este ritmo, la canción continúa, si queréis buscarla por ahí, pues eso, Florence and the Machine. Nos quedan 13 minutiños para rematar el programa, ímolos a aproveitar con la tercera chamada de hoxe. Bueno, pues no, porque acaba de cortarse la chamada. Mariano, sube canción, sube, dale ahí. Semella que agora sí, que temos a Joan Evans no outro lado do teléfono. Hola, Joan, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Pois de novo falamos contigo. Foi isto un pouco casualidade porque recibimos unha información a través dun colectivo e acabaron dándonos o teu teléfono de novo, así que moitas grazas por atendernos pois,
nada,
con 15 días de diferenza. Neste caso, pois a información que recibimos, que nos chamou a atención, foi nace a Alianza pola Restauración da Natureza en España. A intención é situar a recuperación ecolóxica no centro da axenda pública e resulta que con motivo do Día Mundial da Vida Silvestre, que sempre se aprenden cousas, que existe o Día Mundial da Vida Silvestre, pois entre onte e hoxe, pois poñedes en contacto un montón de organizacións cun obxectivo común. É así?
Sí, o mellor xa pasou, a xente xa non de acordo, o ano pasado aprobouse a nivel da Unión Europea o Reglamento Europeo de Restauración da Natureza, é unha norma jurídica vinculante que, entre outras cousas, establece que os Estados teñen a obriga de alcanzar o 20% de restauración de ecosistemas degradados, non? Entón, a Alianza nace, digamos, como parte do proceso cidadán para exigir que agora esa norma que se aprobou ano pasado no Parlamento Europeo, pois agora, digamos, se aplique realmente no noso ámbito, no ámbito do Estado, pois que eses procesos de restauración empecen a acontecer, ademais cun sentido estratégico que respete tanto a letra como o espírito desa norma.
De feito, estou lendo aquí que a peza clave é que o proceso debería cumplirse ese objetivo, que xa sabemos como van estas cousas, no ano 2050, e que antes de setembro deste ano España debería ter ese Plan Nacional de Restauración aprobado. Non sei si tedes documentación propia que decides por aquí mos ben, o que están saindo borradores vai fatal, ou ainda non hai nin borrador.
Ben, na realidade, sabemos que o proceso está en andamento, só que o que nos preocupa é que non está habendo realmente un proceso de interlocución ca sociedade civil. A participación que está habendo na elaboración do plan de momento é reducirse a un formulario, entón preocúpanos, non? Que non haxa un proceso real para escoitar a sociedade e asegurarnos que os objetivos que se marcan e se definen realmente teñen que ver co que é necesario facer, non? Nos distintos territorios e tamén nos distintos ámbitos da restauración da natureza, desde forestal, agrario ou do medio marino, por exemplo.
Con esta alianza, chegades prácticamente a todo o territorio ou hai zonas nas que aínda falta a ver se si aparece alguén que como socio do, do proxecto?
Non, a alianza está aberta, obviamente, a todo tipo de axentes. Montescola, por exemplo, é unha entidade galega, hai outras entidades galegas, a Asociación Galega de Custodia, por exemplo, e tamén hai outras entidades que son de ámbito estatal ou outras que son de outro tipo de ámbitos, non? Entón, obviamente, todas as que estamos e moitas outras que ainda non están, llevamos moito tempo insistindo na necesidade destes procesos de restauración, e máis alá da alianza, e máis alá do plan que se está elaborando a nivel do Ministerio, realmente o desafío que temos é de tamén impulsar procesos en cada territorio, tanto prácticos, non, de iniciativas de restauración de ecosistemas degradados, como tamén pues, no noso ámbito, a nivel galego, unha legislación específica, non, que desenvolva ese marco.
Uh-huh. Cando hai que traballar de xeito colectivo, hai músculo suficiente remunerado ou ten que ser na maioría das veces voluntariado?
A ver, no ámbito de restauración hai, digamos, estamos falando de cousas ás veces moi distintas. É tamén algo que nos preocupa, non? Porque, por exemplo, algúns dos proxectos máis sonados de restauración ás veces, digamos, móvense nun terreno gris no que moitas veces as administracións entran para asumir a restauración que tiñan que ter no seu día executado xentes privados. Ainda, non sei se fai pouco falábamos do caso de Monteneme, non? Uh-huh, a Xunta sí. Está metendo, bueno, casi 2 millóns de euros nunha restauración, pois nunha desfeita ambiental que causaron, bueno, sucesivos titulares mineiros, non? A nivel, por exemplo, do Cantábrico, pois moitas minas de carbón, pois están levando millóns e millóns e millóns de euros. Entón, claro, cal é o problema? Que podemos nos encontrar que neste pulo para impulsar a restauración, o mellor se acabe pagando, en parte, pois estes marróns ambientais que están por todas partes, estes pasivos que obviamente hai que restaurar, pero que acaben sendo, pues, estes fondos públicos os que asuman, acaben, digamos, socializando, pues, o que foron no seu día lucros, non, de actividades destructivas, e que pues, seguramente tuveron oposición e que se executaron e que depois queda o que queda detrás no territorio. Entón, esa é unha das cousas. Despois tamén, por exemplo, en Montescola levamos moitos anos traballando en proxectos de restauración desde a base, non? Con Verdegaia, que as brigadas de ecoliquizadoras, proxectos de voluntariado, con moi poucos orzamentos, entón o risco cal é que todas esas iniciativas de base, que son as que realmente, ás veces, garanten, ou as lideradas por comunidades de montes, que garanten que as restauracións teñan continuidade no tempo, porque son sempre procesos a longo prazo, aí non chega moitas veces, non? Ese financiamento que ao mellor vai acabar parando, pois, en que no seu día degradou e contaminou, e que simplemente acabe sendo, pois, outro sistema de portas giratorias máis para insertar máis financiación ou para eximir a esas empresas que destruíron das súas obrigas.
Pois se nos acaba o tempo, isto daría para falar horas e horas, seguro que aínda temos ocasión de contactar en máis programas. Moitísimas grazas por unha vez máis polo teu tempo e por todo ese traballo que estades a facer, bueno, neste caso ti que nos atendes, seguro que toda a xente que está detrás destes proxectos que sodes quizáis moito máis conscientes que o resto do que nos xogamos con este tipo de cousas, que parece que, pues, nada, Europa aproba unha cousa en 2025 e logo hai que en 2050 ten que pasar outra cousa, e claro, ocuparse continuamente de que esas vaya sucedendo non é ninguna broma, claro.
Sí, mas tamén ao final é a nosa obriga, non? É o que é unha ciudadanía ambiental ativa, non? Que defende o territorio e tamén defende, pues, os procesos que teñen que acontecer, neste caso de restaurar os males que foron feitos.
Pois nada, Joan, moitísimas grazas, estamos en contacto. Unha aperta.
A vos, un saludo.
Pois xa vedes, que programa máis entretido o de hoxe con estas tres chamadas, recomendacións para por unha banda, estar moi pendentes do que sucede ao noso redor. Pois mira, acaba de virme agora mesmo de golpe a cabeza eses rapaces de en torno aos 20 anos que estaban en Cantabria e que había unha persoa que avisou ao 112 de que había unha pasarela de madeira que estaba en mal estado, que o idóneo sería que non pudera pasar ninguén máis por ali. E pasaron estes rapaces e faleceron. O sea que son cousas que te deixan impactado, porque cando está o 112 tens que ter a sensación de que chamas e pasan cousas. Non que chamas e que, bueno, pois xa miraremos. Non, mira, estou chamando o 112, non estou chamando a, mira, que hai unha papelera caída aquí. Non, está en perigo a vida de persoas. Así que con iso marchamos. Estás na Radio Comunitaria da Coruña. Lembra que temos o concerto do 30 aniversario o día 27 de marzo no Teatro Colón, con Pedro Guerra, César Decenti e Silvia Penide. E que o día 21 de marzo, sábado 21, estaremos na Praza de María Pita ás 13:04. Apunta aí na túa xenda. Día 21 de marzo, 13:04. Para sacar unha foto colectiva, temos ao noso fotógrafo Gutiérrez Roland, que estiven outro día, topeime con el e dixo, eu quero sair tamén, vou poñer o disparador e saio correndo para ali. Así que nada, día 21, Praza de María Pita, 13 horas.
Xusto antes da Milán San Remo.
Vale, pues si o día Mariano, eso é verídico.
Ata ou durante a Milán San Remo.
A ver, chao.
Pero como non pasa nada.